тоа се почувствува во транспортот, и но за жал еве гледаме дека и во патничкиот и во теренскиот сообраќај нема адекватна реакција на намалувањето на цената на нафтата.
Вели Најдовски, тој истакнува дека овој момент треба да го почувствуваат и граѓаните преку намалувањето на цените на услугите во превозот, бидејќи, како што вели, транспортните компании брзо реагираат кога цените на нафтата се зголемуваат, а бавно кога тие се намалуваат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Преглед на вестите и Средјан Стојанчов.
Разрешените раководители ќе си останат разрешени до правосилна пресуда на Управниот суд, реагира Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски. Неизиниот заменик Диме Спасов предходно соопшти дека Управниот суд донесе времена одлука со која ги стави вон сила решенијата за разрешување на 15 директори на центрите за социјална работа и јавни установи. Ременски најави дека ќе се жали на одлуката пред Вишиот управен суд. Сепак, таа вели дека времената мерка не значи укинување на решенијата за разрешување или назначување веде директори. Турското обвинителство денеска побара на двајца новинари од опозицијскиот вестник Джум Хуријет, кои се обвинети за шпионажа, да им биде изречена до животна казна затвор. Обвинителството во Истанбул ги товари главниот уредник на Джум Хуријет Джан Дундар и уредникот на дописништвото на вестникот во Анкара Ердем Гюл, дека откриле државни тајни со тоа што објавиле дека владата на председателот Реджеп Тајип Ердоган се обидела да им испрати оружје на исламистичките бунтовници во Сирија. Иранскиот председател Хасан Рохани денеска во Рим рече дека неговата земја може да има подобри односи со Соединетите Држави, но оти Вашингтон треба да го смени непријателскиот став кон Техеран, забележувајќи дека ционистичкото лоби во земјата е многу влијателно. Рохани е во официјална посета на Италија, од каде што денес патува во Франција на разговори со председателот Франсуа Оланд. Тој е прв ирански председател што доаѓа во посета на Европа во последните речиси две децении. Рохани е во потрага по бизнис делки и пострански инвеститори по укинувањето на меѓународните санкции против неговата земја. Дански турист бил заразен со вирусот Зика додека бил во посета на Јужна и Централна Америка, соопштија данските здравствени власти. Болницата каде што е сместен не соопшти други детали, но кажа дека има мал ризик од ширење на болеста во Данска, зашто комарец што го носи вирусот не е пронајден во земјата.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Изо Ванќука.